на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами я, Юрій Дракохруст, і мій колега Олексій Знаткевич.
Добрий день.
Тема нашої гутарки – книга ізраїльського історика Юваля Гарари. Вона називається «Homo Deus. Короткая історія будучині». Гэта кніга ўжо перакладзеная на 50 моваў свету. Яна застаецца адным з самых, скажам так, уплывовых, самых важных інтэлектуальных бестселераў апошніх гадоў. Я прапаную абмеркаваць прынамсі адну, хіба не галоўную ідэю гэтай кнігі, ідэю, сфармуляваную аўтарам в такой даволі дзёрзкай, правакатыўнай манеры. Ідэя палягае ў тым, што чалавецтва ў пэўным сэнсе вымре. Што мы – это толькі этап эвалюцыі, і пасля нас эвалюцыя працягнецца, а нас, магчыма, спасцігне лёс дыназаўраў. У той ці іншай формі. Чаму, як бы, на чым пабудаваны прагноз Гарары? На цяперашнім стане технологій, на цяперашнім стане, найперш, інтернету, соціальних сетак і так званих великих дадзіных, магутних алгоритмов, якія здольныя перапрацоўваць абсалютна пачварныя аб'ёмы інфармацыі, і паводле Гарары, як бы, алгоритмы нас пралічаць. Яны, як бы, будуць ведаць пра нас усё. І чалавецтва ў пэўным сэнсе страціць сэнс існавання. Калі няма нашай свабоды, то як бы што, хто мы такія? Ну, ён як бы прапаноўвае такія як бы мяккія сцэнары і больш жорсткія сцэнары. Яго мяккі сцэнар палягае ў тым, што чалавецтва, так бы мовіць, акажацца падзеленым на, скажам так, карыснае чалавецтва, маленькую частку людзей, якія, скажам, ты алгарытмы будуць і, так бы мовіць, распрацоўваць, апрацоўваць. І астатняе, якое, уласна кажучы, як бы нікому не патрэбны. Ні карыснаму чалавецтву па вялікім рахунку, ні алгарытмам. І в этом сэнсе, як бы, стане пытання, на што, як бы, вот ты астатнія. Ну, а самы такі агрэсіўны, як бы, варыянт, самы, магчыма, фантастычны варыянт, тое, што як бы вот этот як бы носьбіт карыснага чалавецтва, ён проста знікне. Як у стужцы газонакасільшчык, вот калі вы памятаеце, там этот герой, як бы ён урэшце рэшт проста сышоў у сеці, у сеціва. Он як бы як фізічная асоба знік. І гэтак Гарары кажа, што як бы наступным этапам эвалюцыі стане проста так само життё, але життё ўжо не біялагічнае. І вось гэтае життё, як бы, ну, магчыма, будзе вырошчваць нас, як там, як людзі, скажам, трымаюць пры сябе, напрыклад, сабак, якіх вялікага толку няма, ці карова, вот будзем такімі, так бы мовіць, каровамі, ці не будзем. І гэта не тое, што некая будзе вайна, хтосьці, так бы мовіць, кагосьці будзе адмыслова знішчаць, каб знішчыць, нет. Просто як бы памяняюцца ролі. Вот, Алексей, як вам эта ідэя? Прычым тут варта сказаць, што ў Гарары такой, ну, як бы правакацыйны стыль яго прароцтваў, у тым сэнсе, што ён не кажа, як звычайна прарокі кажуць, што нет, вот, будзе толькі так, як я сказаў, гэта будзе. Он кажа, да нет, можа так і не будзе. Але кажа, вот з таго, што мы ведаем пра наш свет, з тых тэндэнцый, якія мы все бачым і ў іх удзельнічаем, як бы, это магчымы вынік. І ён бы як бы кідае выклік чытачу. А вы мяне абвергнеце. Патлумачце, чаму это німу не будзе так? Ну, калі ласка.
У мяне ёсць такая самая галоўная заўвага да разважання ў Гарары. У яго у папярэдняй кнізе, у «Сапіенс», приблізна падобная схема ўжытая ў дачыненні да сельскагаспадарчай рэвалюцыі, да? Вось цяпер, калі ён чытае лекцыі, ён акрамя магчымых нейкіх новых сцэнароў, дзе чалавек атрымае ў дадатак нейкую кібернетычную там падпору і атрымаюцца кіборгі, да, і гэтыя вот новыя суб'екты, яны будуць новай расай, якая будзе там неяк ці сімбіёзам з чалавекам, ці знішчыць чалавека. Але таксама ён гаворыць, што элітай могуць стаць алгарытмы. І ў папярэдняй кнізе ў «Сапіенсе» ён гаварыў так, што «А давайте паглядзім на сельскагаспадарчую рэвалюцыю з гледзяшча пшаніцы». Што, маўляў, пшаніца, вось яна выйграла ад сельскагаспадарчай рэвалюцыі, яна так пашырылася за апошні там 10 тысяч гадоў, стала монакультурай, і ніхто так не выйграла сельскагаспадарчай рэвалюцыі, як пшаніца. Дык вось, мне падаецца, гэта самая галоўная, так бы мовіць, філасофская памылка разважаць у такіх катэгорыях. Чаму? Вось у кнізе «Аўтаспынам па галактыцы» Адамса ёсць ідэя, што там мышы, да, лабараторныя мышы, яны кіруюць светам насамрэч. Людзі думаюць, што ставяць доследы на мышах, а насамрэч гэта мышы кіруюць усёй чалавечай гісторыяй. Такі варыянт, ён магчымы, бо там ёсць нейкія суб'екты. А ідэя, што сім кіруе пшаніца ці алгарытмы, ён памылковы, бо нават цяпер, калі ён гаворыць, вось паглядзіце, чалавек запускае нейкую неўрасетку, яна сама вучыцца, і потым чалавек ужо не можа яе кантраляваць, правільна? Вось вы атрымоўваеце інфармацыю паводле алгарытмаў Фейсбуку, але людзі, якія стварылі гэтыя алгарытмы, магчыма, ужо нават і не ведаюць, як працуюць гэтыя алгарытмы, якім чынам яны падказваюць гэтую інфармацыю, якім чынам яны вызначаюць, што вы будзеце бачыць, з кім вы будзеце кантактаваць. Памылка ў тым, што як толькі пакуль што гэтыя алгарытмы перастануць прыносіць прыбытак нейкай частцы людзей, якія пакуль ёсць суб'ектамі, гэтыя алгарытмы будуць выключаныя, адмененыя, замененыя на іншыя, бо так ці інакш, гэтыя алгарытмы самі па сабе не вырашаюць галоўную задачу. Яны пакуль не маюць, так бы мовіць, сваёй уласнай волі і суб'ектнасці. Уявіць сабе такія апакаліптычныя сцэнарыі запраста можна. І, дарэчы, яшчэ 15 гадоў таму іншы філозаф і футуролаг Фукуяма напісаў агромністую кніжку, фактычна па блізкіх вельмі рэчах, толькі ён арыентаваўся ў асноўным на біятэхналогіі. І яна называлася «Наша нечалавечая будучыня», «Постчалавечая будучыня». Дык вось, у адрозненне ад Фукуямы, які такі гуманіст, і таксама чалавек кансерватыўна, секулярна кансерватыўны, які гаворыць, што вот ёсць чалавечая прырода, ёсць чалавечая годнасць, як толькі мы ад гэтага адмаўляемся, мы згубімся, да? Гарары хоча быць у пазіцыі такога назіральніка, і вось сапраўды небяспека, пра якую ён гаворыць, што частка людзей, дзякуючы вось гэтым магутным алгарытмам, дзякуючы вот этому датызму, можа атрымаць невіданую раней, нябачную, неуяўляную нават намі, мы не можам сабе ўявіць, уладу над іншымі людзьмі. Гэта для мяне, здаецца, вот самая сапраўды рэальная вялікая небяспека. А вось гэтыя ідэі, што ніхто як бы не хацеў гэтага, ніхто ад гэтага не атрымоўваў выгады, все рабілі маленькія крокі і, так бы мовіць, з завязанымі вачамі ўвайшлі ў гэты дзіўны новы свет? Не. Я думаю, што гэта, скажам так, спроба адцягнуць увагу ад таго, што камусьці гэта ўсё ж такі выгадна.
Ну, ведаеце, Алексей, я з вамі не згодны, і ў тым сэнсе, што сапраўды гэта самае как бы такое спрэчнае месца, вот этот як бы крайні прагноз, але мне здаецца, што ёсць аналаг такога алгарытму, які як бы мы все бачым, мы яго ведаем, які таксама не мае розуму як бы у нашым уяўленні, які называецца рынак. Это алгарытм вызначэння цэны.
Юрый, рынку няма.
Одну секунду. Як бы, в якім сэнсе? Нет. Я разумею, пра што вы гаворыце. Я і сапраўды ў пэўным сэнсе, сапраўды рынак, як кажа вот той же Харары, у яго такой ёсць тэрмін, як бы інтэрсуб'ектыўныя феномены, з'явы, але рынку няма ў якім сэнсе. Ёсць некі механізм, які вызначае цэны ў свеце. Умоўна кажучы, в СССР, там, в Паўночнай Карэі, як вы кажаце, вот, вызначаюць суб'екты. Вызначае там палітбюро ці дзяржплан, ну, в СССР таксама. І, дарэчы, Харары там прыводзіць размову ў сваёй кнізе, здаецца, вот у Сапіенсе, ну, якія, в прынцыпе, мы все ведаем, і мы вот я па памятаю сваё адчуванне, скажам, там на мяжы 80-х, 90-х гадоў, як а ён там распавядае, як дзесьці ў якіх-то 60-х гадоў там прадстаўнікі маскоўскага там гарвыканкаму прыязджалі ў Лондон. І кажуць, ну да, добра, у вас тут все організовано, так сказать, там товары, так сказать, все есть в краме завжди, а не так, як у нас дефіцити. Але хто у вас-то, хто вот визначає? Де у вас тут держплан, де тая особа, яка это визначає? Йому кажуть, пробачте, ну у нас нема. Как нема? Это некий подман, это... Хтось ці ж павінен это вызначаць, казалі, так сказаць, шчырыя савецкія людзі. Ну, я кажу, это аналогія. Я не кажу, што тут поўная тоеснасць. Але калі вот вы задаёце пытанне, а як, хто ж будзе? Хто? Так, а хто будзе суб'ект? Хто суб'ект рынку? Хто вызначае, так бы мовіць?
Юрій, да. Дзве речі. Першае пярэчанне, все ж таки, любая інтерсуб'ектная рэальнасць, яна падразумівае суб'екты. Наяўнасць суб'ектаў. Любая інтэрсуб'ектная рэальнасць існуе дзякуючы таму, што суб'екты вераць у яе існаванне. І гэта адна з галоўных тэзаў Гарары. Тое, пра што ён гаворыць, калі алгарытмы як бы кіруюць. Алгарытмы кіруюць незалежна ад таго, што думаюць суб'екты, да? Яны рэагуюць на нейкія дзеянні, ну, магчыма такім чынам разглядаць. Але другое, нават у рынкавай так званай эканоміцы, нельга недаацэньваць ролю конкретных суб'ектаў, да, федэральнай, напрыклад, рэзервовай сістэмы США, палітыкаў конкретных, да, то бок ясна, што тое, што яны дзейнічаюць, гэта не заўсёды ў выніку атрымоўваецца, яны могуць спрабаваць рабіць нешта адно, а ў выніку атрымаецца нешта іншае. Але ў гэтай сістэме захоўваецца магчымасць на нешта ўплываць, магчыма, часам гэта атрымоўваецца недасканала, а часам ўвогуле наадварот. І другое, што вось гэтая складаная сістэма, яна ўсё роўна складаецца з суб'ектаў, то бок іх прысутнасць застаецца. То бок я не спрачаюся з тым, што суб'екты могуць памяняцца замест виду гомо сапіенс може з'явіцца гомо кібернетикус, да, там з імплантаванымі чипами у мозгу, які буде мець магчимость пролічувати інформацію 50 мільярдів разів хутчэй, чим ми просто там гомо сапіенси, і ми супраць ось гэтага нового біологічно-кібернетичного виду не зможем просто ніяк конкурувати. Гэта магчима. Але калі гаворка йде про тое, що ось суб'ектаў ўжо не будзе, мы распусцімся ў нейкім адным вялікім алгарытме, вось супраць гэтага я якраз як бы працэсую.
Ну, тым не менш, ведаеце, як бы, я бы сказаў, што ўсё ж такі вот эта аналогія рынка, яна вельмі як бы трапная ў тым сэнсе, што, ну так, яна ў прынцыпе, у базе это ўсё ж такі як бы волі, хаценні, жаданні людзей.
Суб'ектаў, да.
Людзей, таму што як бы рынак без людзей немагчымы. Принамці, так. Пакуль. Але ўсё ж такі гэта як бы алгарытм, які накідае правілы вот гэтым. І тое, што вы кажаце вот пра там федэральную рэзервовую сістэму, ну, памятаеце этот раман Пелевіна Generation P, як там, так бы мовіць, камітэт-то міжбанкаўскі, але банкі-то камітэцкія. І я думаю, што, скажам, кіраўнік федэральнай сістэмы, да, ён прымае рашэнне. Але от вы спытаеце яго, вот он побач з намі сядзеў, і ён сказаў, а выбара-то няма. І я раблю вот тое, што мне дыктуе рынак.
Так, Юрі, але тут ёсць яшчэ адзін момант. Калі адбудзецца, то бок цяпер дагэтуль у нас ёсць адчуванне, што прасцей уявіць сабе смерць, да, прасцей уявіць сабе знішчэнне чалавецтва, альтэрнатыву як бы жыццю чалавецтва, чым альтэрнатыву рынкавай эканоміцы капіталізму. Як толькі будзе такое, так бы мовіць, хаос і крызіс, і апакаліпсіс, які сапраўды паставіць перад людзьмі такія задачы, гэтая сістэма зменіцца.
На гэтай аптымістычнай ноце мы завершым перадачу «Сёння на свабодзе», у якой удзельнічаў я і мой калега Алексей Знаткевіч.